Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e premte 3 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qendra Kosovare për studime të sigurisë në Prishtinë ka publikuar sot raportin për ndikimin e Rusisë në Kosovë. Ivica Dačić është shprehur se do të mbahet balancimi me Rusinë dhe Perëndimin përkundër thirrjes amerikane për të përcaktuar për njërën anë. Shteti Islamik e ka quajtur ushtar të kalifatit të akuzuarin për sulmin vdekjeprurës në New York. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia dëshiron të mbajë balancimin e ndjeshëm ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit, ka thënë ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, duke refuzuar thirrjen e Shteteve të Bashkuara për të përcaktuar për njërën anë. Serbia, vendi më i madh që ka dalur nga shkatrimi i ish Jugosllavisë, konsiderohet se ka afërsi natyrore me Rusinë, por është të tetë e interesuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Para disa ditësh, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, gjatë vizitës në Beograd, tha se Serbia nuk mund të ulet në dy karrike në të njëjtën kohë. Këto komente të tij janë kritikuar ashpër në Beograd. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se Beogradi do ta mbajë balancimin me Perëndimin, Rusinë dhe Kinën. Ajo që ne nuk dëshirojmë është që dikush ta tërheqë karrigen tonë në ne. Ajo që është e rëndësishme është që të shohim se çka është në interesin tonë më të mirë, i tha Dačić agjencisë Reuters gjatë një interviste. Një gjyqtar spanjoll ka shpallur fletarest evropian për liderin e përmbysur të Katalonjës, Carles Puigdemont, ka deklaruar në brëmvon avokati i tij për jetën VTR në Belgjikë. Prokurorët spanjoll kanë paraqitur fletarest për zotin Puigdemont dhe 4 pjesëtar të qeverisë së tij të shkarkuar. Të gjithë këta nuk janë paraqitur dje në një gjykatë në Madrid, lidhur me akuza për rebelim, nxitje të revoltës dhe keqpërdorim të fondeve publike, lidhur me rolin e tyre në referendumin e kontestuar për pavarësi të këtij rajoni autonom më 1 tetor. Paul Becart, avokati i zotit Puigdemont, i tha rjetit të VTR se pret që autoritetet spanjolle shumë shpejt do ta dërgojnë kërkesën për ekstradim te prokurorët në Bruksel. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se klienti i tij do të mbetet në Bruksel dhe do të ankohet ndaj çfarëdo lëvizjeje për ekstradim. Grupi ekstremist të Shteti Islamik sot e ka quajtur sulmuesin e akuzuar për vrasjen e 8 personave gjatë goditjes me një kamionet se është ushtari kalifatit. Njëri prej ushtarëve të Shtetit Islamik e ka sulmuar një numër të njerëzve në një rrugë të New Yorkut, thuhet në javorën e grupit të Al-Naba, raporton në Site Intelligence Group me seli në Shtetet e Bashkuara që i monitoron ekstremistët. Emigranti nga Uzbekistani Saifullah Shaipov, 29 vjeçar, është akuzuar për terrorizëm lidhur me sulmin e 31 tetorit në të cilin ai ka përdorur një kamionetë të huazuar për t'i goditur biciklistët dhe këmbësorët në një shteg afër vendit ku dikur qëndronte qendra botërore e tregtisë. Prokurorët thanë se Shaipov ka pranuar se ishte inspiruar nga Shteti Islamik dhe ndjehej mirë për atë që e ka bërë. Profili i presidentit amerikan Donald Trump në rrjetin Twitter ishte deaktivizuar nga një punëtori kompanisë i cili ishte larguar nga firma. Profili ishte deaktivizuar për 11 minuta e pastaj është funksionalizuar përsëri, ka njoftuar rrjeti Twitter. Ata që kanë hyrë në faqen e zotit të Trump për një periudhë të shkurtër, dje e kanë parë vetëm mesazhin shprehim keqardhje, por kjo faqe nuk ekziston. Kompania tha se po zhvillohen hetime të brendshme lidhur me këtë çështje në mënyrë që kjo të mos ndodhë përsëri. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, Qendra Kosovare për studime të sigurisë e ka publikuar sot raportin në gjithë përfshirës lidhur me ndikimin dhe ndërhyrjen e Rusisë në Kosovë. Në raport të potencohen format dhe mënyrat që Rusia e ka përdor për të arritur ndikimin e saj në Kosovë, duke sfiduar edhe orientimin e saj properëndimor dhe demokratik. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Autori Pëllum Kallaba, sipas një hyrjeje përmbledhëse të publikuar për media nga kjo qendër, ka shpjeguar se raporti është hartuar me qëllim të ofrimit të një analize të thokët për një çështje të rëndësisë së veçantë për Kosovën, siç është prania ruse dhe ndikimi i saj për zhvillimet ndërkombëtare të vendit. Hulumtimi konstaton se Kosova është e ekspozuar ndaj një fushatë të gjerë të ndikimit në rritje të ndërhyrjes ruse kundër modelit të shtetë ndërtimit pro-përëndimor dhe vlerave të ti demokratike, veçanërisht që nga viti 2008. Shumë instrumente subversive dhe jo ushtarake do të vazhdojnë të përdoren kundër karakterit shumë etnik të Kosovës me qëllim që të krijojnë pretekste për një shtet të dështuar, si dhe të rritet separatizmi lokal brenda komunitetit serb në komunat veriore të Kosovës, thekson raporti. Raporti synon të paraqesë sjelljet e politikës së jashtme ruse në mënyrë kronologjike, sidomos që nga vizita e parë presidentit të Federatës Ruse Vladimir Putin në Kosovë më 17 qershor të vitit 2001 bërë kontingentit ushtarak rus në Kosovë. Po ashtu, hapësirë të theksuar i është kushtuar vendimit të sankcioneve të qeverisë Kosovës ndaj Rusisë më 2014. Rrjedhimisht, sankcionet ndaj Rusisë nuk kanë rezultuar të jenë efektive, pasi që subjektet ekonomike ruse të sankcionuara por prezente në Serbi, kryesisht duke përfshirë produktet e naftës, vazhdojnë të funksionojnë ende në tregun e Kosovës. Në raport thuhet se Bashkimi Evropian nuk e ka trajtuar Kosovën në mënyrë të barabartë si vende tjera të Ballkanit Perëndimor në procesin e harmonizimit dhe vendosjes së sankcioneve ndaj subjekteve ekonomike dhe autoriteteve politike të Federatës Ruse. Po ashtu, gjatë periudhës janar korrik 2017, niveli i mallrave ruse të importuara në Kosovë te kalon shumën prej 10 milion euro, ndërsa shifrat e eksportit të Kosovës ndaj Rusisë mbeten në zero, thuhet në raport. Kjo asimetri negative dëshmohet edhe në aspektin e hyrjedaljeve të qytetarëve rus. Sipas hulumtimit, më shumë se 1000 qytetarë rus vizitojnë Kosovën çdo vit, ndërsa qytetarët e Kosovës nuk mund të udhtojnë në Rusi për shkak të refuzimit të menjëhershëm të pasaportave. Mungesa e kontrollit të duhur financiar në raport me buxhetin e Kishës Ortodokse Serbe, sipas raportit, krijon mundësi për një agjendë përqarëse dhe keqpërdorim potencial të këtij hendeku institucional në interes të angazhimit të Rusisë dhe forcimit të ndikimit të tyre të mundshëm në Kosovë. Operimi enigmatik të ashtu quajtërës qendra humanitare ruse serbe me Selinë Nishë që nga viti 2011, krahas stërvitjeve ushtarake në rritje dhe investimeve midis dy vendeve, duhet të konsiderohet si një kërcënim afatgjatë i sigurisë jo vetëm për Kosovën, por edhe për vendet fqinje, thuhet ndër tjera në këtë raport. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para disa ditësh, qeveria e Kosovës ka vendosur mas mbrojtëse për prodhuesit vendes, duke zbatuar tarifë për miellin që importohet nga Serbia. Lidhur me këtë mas, përfaqësues të shoqatës së mullizeve dhe buqëve të Kosovës,